Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide edisi ke-8 disatukan dengan The Standard for Project Management dalam satu volume oleh Project Management Institute, PMI. Ini bukan buku panduan proyek yang menawarkan satu metode kerja baku. Buku ini adalah standar profesional dan referensi konseptual yang menjelaskan bagaimana pengelolaan proyek dapat diarahkan untuk menghasilkan nilai dalam lingkungan prediktif, adaptif, maupun hibrida. Edisi ini melanjutkan perubahan besar dari edisi ke-7, tetapi berusaha membuat kerangkanya lebih mudah diterapkan. PMI menyederhanakan prinsip, mempertahankan fokus pada domain kinerja, lalu menghadirkan kembali panduan proses dalam bentuk yang tidak mengikat. Karena itu, pembaca memperoleh hubungan antara alasan proyek dijalankan, area kerja yang perlu dikelola, dan pilihan tindakan yang dapat disesuaikan. Cakupannya juga diperluas ke kecerdasan buatan, kantor manajemen proyek, dan pengadaan. Tujuan utamanya bukan menggantikan penilaian profesional, melainkan memberi bahasa bersama dan kerangka pengambilan keputusan bagi orang yang mengelola proyek di organisasi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 6 prinsip menggantikan aturan yang terlalu banyak dan abstrak. Perubahan paling jelas dalam edisi ke-8 adalah peringkasan 12 prinsip pada edisi sebelumnya menjadi 6 prinsip inti. Prinsip tersebut mencakup pandangan menyeluruh, fokus pada nilai penanaman mutu, kepemimpinan yang akuntabel, integrasi keberlanjutan, dan pembangunan tim yang berdaya. Penyederhanaan ini penting karena prinsip tidak dimaksudkan sebagai urutan langkah. Prinsip berfungsi sebagai dasar penilaian ketika manajer proyek menghadapi kondisi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti template. Misalnya, fokus pada nilai mengharuskan tim membedakan antara menyelesaikan seluruh daftar keluaran dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dibutuhkan pemangku kepentingan. Pandangan menyeluruh mencegah proyek dinilai hanya dari jadwal dan anggaran karena dampak terhadap operasi, perubahan organisasi, risiko, serta hubungan antar pihak juga menentukan hasil. Sementara itu, mutu tidak ditempatkan sebagai pemeriksaan di akhir, tetapi sebagai pertimbangan yang dibangun sejak keputusan awal. Prinsip kepemimpinan akuntabel dan tim berdaya juga menggeser perhatian dari kontrol individual ke tanggung jawab yang jelas, kolaborasi, dan kemampuan mengambil keputusan pada tingkat yang tepat. Keberlanjutan memperluas pertimbangan proyek melampaui target jangka pendek. Dengan demikian, 6 prinsip ini memberi arah perilaku yang dapat digunakan pada proyek konstruksi yang terencana, pengembangan produk digital yang adaptif, atau kombinasi keduanya. Kedua, 7 domain kinerja memusatkan perhatian pada area kerja proyek. PMBOK Guide edisi ke-8 menggunakan 7 domain kinerja, yaitu tata kelola, ruang lingkup, jadwal, keuangan, pemangku kepentingan, sumber daya, dan risiko. Domain bukan departemen organisasi dan bukan pula tahapan yang selesai satu demi satu. Masing-masing adalah area praktik yang perlu diperhatikan sepanjang proyek berlangsung. Struktur ini menggantikan penekanan lama pada kelompok proses dan area pengetahuan sebagai pusat pembacaan utama. Tata kelola memastikan keputusan, wewenang, pengawasan, dan eskalasi selaras dengan kebutuhan organisasi. Ruang lingkup menerjemahkan kebutuhan menjadi batas kerja dan hasil yang dapat diterima. Jadwal serta keuangan membantu mengelola waktu dan biaya secara realistis, bukan sekadar mempertahankan rencana awal ketika kondisi berubah. Domain pemangku kepentingan menuntut keterlibatan pihak yang dapat memengaruhi atau terdampak proyek. Sumber daya mencakup manusia, kemampuan, fasilitas, dan kapasitas yang diperlukan untuk bekerja. Risiko menempatkan ketidakpastian sebagai unsur yang harus dipahami dan ditangani secara aktif. Nilai kerangka domain terletak pada keterhubungannya. Perubahan ruang lingkup dapat memengaruhi jadwal, anggaran, kapasitas tim, ekspektasi pengguna, dan profil risiko sekaligus. Karena itu, buku ini mendorong manajer proyek untuk tidak mengelola isu secara terpisah. Domain menyediakan peta perhatian yang stabil, sementara cara kerja di dalamnya dapat berubah sesuai pendekatan proyek dan konteks organisasi. Ketiga, panduan 40 proses mengembalikan struktur tanpa menjadikannya resep. Sesudah edisi ke-7 mengurangi penekanan pada proses, edisi ke-8 kembali menyediakan 40 proses yang telah dikembangkan dan dikelompokkan dalam domain kinerja. Kehadiran proses ini menjawab kebutuhan praktis banyak organisasi, terutama PMO, proyek dengan tuntutan tata kelola tinggi dan lingkungan hibrida. Namun, proses tersebut tidak diposisikan sebagai prosedur wajib yang harus digunakan secara identik pada setiap proyek. Perbedaan ini penting. Proses memberi struktur untuk kegiatan seperti menetapkan arah, merencanakan pekerjaan, memantau kondisi, mengelola perubahan, atau menutup tanggung jawab. Tetapi keputusan tentang seberapa formal, seberapa sering, dan dengan alat apa kegiatan itu dilakukan tetap bergantung pada konteks. Proyek regulatif dengan kontrak kompleks mungkin memerlukan dokumentasi, persetujuan, dan pengendalian perubahan yang ketat. Tim produk kecil yang bekerja secara iteratif dapat menjalankan pengendalian melalui ritme perencanaan singkat, tinjauan berkala, dan daftar pekerjaan yang terus diperbarui, dengan menggabungkan proses dan prinsip. Buku ini berusaha menghindari dua kelemahan yang berlawanan. Pendekatan yang hanya berisi prosedur dapat menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemahaman tujuan. Sebaliknya, pendekatan yang hanya berisi prinsip dapat terasa terlalu umum ketika praktisi membutuhkan titik awal kerja. Proses dalam edisi ini adalah pilihan panduan untuk menerjemahkan prinsip dan domain menjadi praktik yang dapat dikelola, diawasi, lalu disesuaikan. Keempat, tailoring menjadikan metode proyek selaras dengan konteks dan nilai yang dituju, tailoring, atau penyesuaian pendekatan. Merupakan gagasan sentral dalam PMBOK Guide edisi ke-8. Buku ini tidak menganggap semua proyek membutuhkan dokumen, rapat, kontrol, atau siklus pengembangan yang sama. Sebaliknya, manajer proyek perlu memilih praktik berdasarkan karakter hasil yang diinginkan, tingkat ketidakpastian, ukuran dan kemampuan tim, kewajiban regulatif, ketergantungan teknologi, serta kepentingan pemangku kepentingan. Penyesuaian bukan alasan untuk mengabaikan disiplin pengelolaan proyek. Justru, tailoring menuntut alasan yang lebih jelas atas setiap pilihan. Jika risiko keselamatan atau kepatuhan tinggi, pengujian, pelacakan keputusan, dan pengendalian perubahan mungkin perlu diperkuat. Jika kebutuhan pengguna belum stabil, pekerjaan dapat dibagi menjadi iterasi pendek agar pembelajaran terjadi lebih awal. Dalam proyek hibrida, bagian yang memiliki spesifikasi pasti dapat direncanakan secara prediktif, sementara bagian yang perlu eksplorasi dapat dikelola secara adaptif. Fokusnya adalah menghindari manajemen proyek berbasis daftar centang. Praktik dipilih karena mendukung nilai dan hasil proyek, bukan karena suatu metodologi mengharuskannya secara mekanis. Pendekatan ini juga membantu percakapan yang lebih jujur dengan sponsor dan tim. Mereka dapat membahas pengorbanan antara kecepatan, kepastian biaya, kelengkapan ruang lingkup, mutu, dan risiko. Dengan begitu, tailoring menjadi mekanisme untuk menyatukan standar profesional dengan realitas kerja yang berbeda antar organisasi dan antar proyek. Terakhir, AI PMO. Dan pengadaan memperluas standar ke realitas organisasi modern, edisi ke-8 memperluas perhatian pada kecerdasan buatan, kantor manajemen proyek atau PMO, dan pengadaan. Tambahan ini menunjukkan bahwa proyek kini sering berlangsung dalam ekosistem digital, melibatkan penyedia eksternal, serta membutuhkan koordinasi lintas inisiatif. Buku ini tidak menyajikan AI sebagai pengganti tanggung jawab manajerial. Relevansinya terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana teknologi dapat memengaruhi informasi proyek, keputusan, cara kerja tim, dan pengendalian risiko. Pembahasan PMO penting karena proyek jarang berdiri sendiri. PMO dapat menyediakan standar, data, dukungan tata kelola, pengembangan kapabilitas, atau koordinasi portofolio. Namun, nilai PMO tidak semata-mata diukur dari banyaknya laporan dan kepatuhan terhadap formulir. Fungsi tersebut perlu membantu organisasi memilih, mendukung, dan mengarahkan proyek agar selaras dengan strategi dan manfaat yang dituju. Pengadaan juga memperoleh perhatian lebih besar karena hubungan dengan pemasok dapat memengaruhi jadwal, biaya mutu, risiko, serta akuntabilitas. Pengelolaan pengadaan membutuhkan kejelasan kebutuhan, pembagian tanggung jawab, mekanisme perubahan, dan pemantauan kinerja. Hal ini semakin penting ketika produk atau layanan berasal dari beberapa vendor yang saling bergantung. Ketiga tema tersebut memperkuat sifat praktis buku. Manajemen proyek tidak lagi cukup dipahami sebagai pengaturan pekerjaan internal. Praktisi perlu mempertimbangkan teknologi, struktur dukungan organisasi, dan jaringan kontrak sambil tetap menjaga nilai, transparansi keputusan, serta kepemilikan atas hasil. Kesimpulannya, PMBOK Guide edisi ke-8 paling relevan bagi manajer proyek, pemimpin PMO, sponsor pendidik mahasiswa, dan calon sertifikasi PMI yang memerlukan rujukan standar untuk memahami praktik proyek kontemporer. Buku ini juga berguna bagi anggota tim yang ingin melihat mengapa keputusan mengenai ruang lingkup, jadwal, risiko, anggaran, dan keterlibatan pemangku kepentingan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manfaat utamanya bukan berupa jawaban instan untuk setiap masalah proyek. Pembaca memperoleh kerangka untuk menilai situasi, memilih tingkat pengendalian yang proporsional, dan menjelaskan alasan di balik pendekatan prediktif, adaptif, atau hibrida. Dibandingkan buku manajemen proyek yang berfokus pada satu metode, seperti pendekatan berurutan atau agile tertentu. Volume ini menonjol karena berupaya menghubungkan standar perilaku, area kinerja, dan panduan proses. Enam prinsip memberi arah tentang bagaimana profesional seharusnya berpikir dan bertindak. Tujuh domain membantu memastikan tidak ada area penting yang diabaikan. Panduan proses yang kembali diperkenalkan memberi struktur praktis, tetapi tetap tidak memaksa pembaca menerapkan satu model secara seragam. Posisi ini membuatnya sangat berguna sebagai referensi bersama dalam organisasi yang menjalankan proyek beragam. Meski demikian, pembaca yang mencari teknik sangat rinci untuk penjadwalan kontrak, agile, atau penggunaan AI tetap perlu melengkapinya dengan sumber yang lebih khusus. Kekuatan PMB OK Guide ada pada kemampuannya menetapkan bahasa, pertimbangan, dan batas profesional yang dapat dipakai sebelum teknik spesifik dipilih dan diterapkan. Jika Anda ingin mendukung Project Management Institute PMI, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.